Istumme täällä Jukka-Pekka Pajusen kanssa Tampereen yliopistolla Radio Morenin studiossa nauhoittamassa lyhyttä keskusteluhetkeä. Ja tarkoituksemme on keskustella tänään 7.4.2015 kantaesityksensä saaneen Elfriede Jelinekin kirjoittaman ja Jalostamo-kollektiivin tuottaman Rechnitz-esityksen teemoista ja sen lisäksi yleisistä kääntämistä koskevista kysymyksistä sekä Jukka-Pekan omasta kääntäjän arjesta. Aloitetaanko lyhyellä henkilöhistorialla, Jukka-Pekka, miten päädyit kääntäjäksi? Mikä oli se ratkaiseva ensimmäinen risteys, mistä käännyit kääntäjyyttä kohti?
No, mä oon ihan lähtenyt opiskelemaan kääntäjäksi. Että mä oon koulussa tykännyt kielistä ja kirjallisuudesta ja lähdin Vaasaan opiskelemaan ruotsia ensin ja sitten vaihdon pääaineen saksaksi ja Vaasassa pystyi opiskelemaan saksan kirjallisuutta saman tien. Niin siellä sitten käännettiin aika paljon kaunokirjallisuutta. Siellä yhä edelleen on silloin tällöin jotain käännöskursseja, kaunokirjallisuuden käännöskursseja Vaasassa, mutta siihen aikaan meillä oli ihan lehti, kirjallisuuslehti, jota me julkaistiin. Siellä on ensimmäiset käännökset tehnyt muun muassa Hertha Müllerin teksteistä. Ja sitten mä oon pikkuhiljaa ajanut tuonne teatterin puolelle ja vuonna 1987, mä oon muistaakseni ensimmäisen näytelmän kääntänyt ja siitä sitten ollaan menty eteenpäin.
Niin mikälaista opiskelujen jälkeen elämä oli, että oliko se kaunokirjallisuuden kääntämistä pääasiassa vai onko ihan tällaista munkinlaista kääntäjän arkea ollut sun opiskelujen jälkeisessä elämässä?
No lähinnä mä kyllä elätin itteni opettamalla ja opastamalla, että ne oli ne työt kääntämisestä, sitten tuli vähän rahaa. Että sitten vasta oikeastaan 90-luvulla niin tuli enemmän noita näytelmäkäännökset, niin nippanappa pysyi hengissä ja sitten on aika paljon onneksi saanut apurahoja, että suomalainen apurahasysteemi kyllä niin sitten auttaa siinä, että pysyy hengissä. Mutta nyt mä oon ollut ihan päätoiminen suomentaja ja sitten siinä sivutyönä tehnyt dramaturgin töitä, että mä oon ollut Kansallisteatterissa ja Turun kaupunginteatterissa ja sitten Tampereella teatterikäsissä.
Niin mitenkö se suhde teatteriin syntyi tai miten se, mistä se lähti käyntiin?
No mä oon aina ollut kiinnostunut ihan pikkupojasta lähtien teatterista ja sitten se jotenkin vaan henkilökohtaisten suhteiden ja ihan niin kuin harrastuksen kautta, niin se teatteri rupesi viemään suurimman osan elämästä ja nyt se on niin kuin, sanotaan näin, että mä käännän enemmän näytelmiä, mutta käännän myös proosaa ja kuitenkin se päätyö, mitä mä sitten teen, on se kääntäminen. Siinä sivussa sitten freelancerin ja dramaturgin töitä, että et ne on niinku hyvin nivoutunut onneksi yhteen, tämä kirjallisuus, teatteri ja kielet.
No miten suhtaudutko eri lailla teatteritekstin kääntämiseen kuin muun kaunun kirjallisen tekstin kääntämiseen? Onko teatteriteksti joku päteeksi eri kääntämisen orientoitumissäännöt?
No se on ihan eri laji. Se on niinku kirjallisuuslajeja, on kaunun kirjallisuuden lajeja, on proosa, draama ja lyriikka, niin kaikki käännetään tietysti eri tavalla, niin ne kirjoitetaankin eri tavalla ihan siis lähtökohtaisesti. Että totta kai kääntäminenkin on erilaista.
Niinpä käydään vielä käytännön esimerkin kautta, eli tuon Rehnitz-esitystekstin kääntämisen analyysin kautta näihin kysymyksiin vielä tarkemmin myöhemmin. Mutta kerrotko vielä, mistä kielistä käänsitkään? Ruotsista, Saksasta, käännätkö vielä muista?
No, sitten mä oon kääntänyt Norjasta jonkun verran ja oonpa yrittänyt englannistakin, mutta englannista on paljon parempia kääntejä kuin minä. Että lähinnä nyt ruotsia ja saksaa on nämä mun kielet.
Miten sä oot saanut kielitaitos ja miten pidät sitä yllä?
No mä oon Vaasassa opiskellut, että siellä ruotsin kieli oli kyllä helpompi saada siellä kadulla kuin yliopistolla. Ja saksaa mä oon sitten tietysti opiskellut ensin koulussa ja sitten vuosittain käyn Saksassa. Että mulla on saksalaisia ystäviä jonkun verran Helsingissä ja ruotsia nyt pystyy Suomessa harjoittamaan, koska Helsinki on kaksikielinen kaupunki, niin siellä nyt pystyy puhumaan ruotsiakin. Plus sitten TV:t ja kirjat ja kaikki tämmöinen materiaali, mitä maailma on pullollaan, niin internetistä pystyy kaiken lukemaan ja sillä se kielitaito pysyy yllä. Ja sitten mä oon aika paljon ollut työpajoissa, että mä oon tämmöistä jatkokouluttautumista tehnyt, etenkin Saksassa ollut näytelmäkääntäjä työpajoissa.
Ja onko tällaista toimintaa Suomessa vai kuulostaa omiin korviin oudolta tai tuoreelta näytelmäkääntämistyöpaja?
No mä oon itse vetänyt Suomessa 10 työpajaa, että on niitä Suomessakin. Mä oon kääntänyt niille, jotka siis Suomesta kääntää muille kielille. Ja nimenomaan draamaa.
Entä miten arvioisit omaa kielitaitoa? Tai nyt saksan ja ruotsin suhteen. Pääseekö, kuinka täydelliseen kielitaitoon sitä ylipäänsä voi päästä niin kuin vieraan kielen kanssa?
No kun äidinkielikin on välillä vähän hakusessa, sehän se tärkein kieli on, mä käännän suomeksi. Eli suomi mulle on se tärkein kieli, ja sitten nuo muut kielet, niin täydellisyyteen niissä ei pääse ikinään. Eikä se ole pyrkimyskään. Joskus tuntuu jopa niin, että kun on oppinut vieraana kielenä, niin se suhde siihen kieleen on vähän analyyttisempi, että ratkoo helpommin ongelmia puolikielisenä kuin äidinkielisenä.
Entä onko sulla sama ongelma kuin mulla, että saksan kielen suhteen tuntuu, että sitä ei opi ikinä kunnolla?
No kaikki kielet ei niitä koskaan kunnolla opi.
Entä kuinka paljon pystyt itse vaikuttamaan siihen, mitä tekstejä käännät nyt tänä päivänä?
No prosan puolella en lainkaan, että kyllä ne on tilauksia, mutta draamassa pystyy tarjoamaan tekstejä. Että Jelinikin teksti esimerkiksi on semmoinen, että mä oon tarjonnut sitä.
Niin miten sun suhde Jelinekkiin alkoi? Tai milloin oli ensimmäinen kosketus Jelinekkiin?
Mä oon vuonna 1985 lukenut ensimmäisen Jelinekkin ja se oli pianonsoittaja tai klavierspielerin. Ja se, miksi mä innostuin siitä, oli suomalainen edesmennyt dramaturgi Maria Koskiluoma oli mulle vinkannut, että lukasepas tällaista kirjailijaa, niin sitten rupesin lukemaan. Ja sieltä asti sitten on tämä suhde säilynyt. Eli tässä 30 vuotta nyt Jelinekkiä luettu.
Ja milloin teit ensimmäisen käännöksen?
No siitä on taas 20 vuotta, että vuonna 1995 mä käänsin ensimmäisen Jelinekin Klara Ässän tuonne silloiseen teatteri Kehä Kolmoseen, nykyinen teatteri Vantaa.
Miten muuten ylipäänsä kuvailisit suomalaista näytelmä- tai teatteritekstikääntämisskeneä? Onko se kuinka suuri ja mitkä tekijät sitä määrittää pääasiassa?
No skene nyt ei kyllä ole. Että meitä on muutama, jotka ammatiksemme käännetään. Eli ollaan siis suomentajia, jotka siis kääntää etupäässä draamaa. Sitten on niitä teatteriohjaajia, jotka kääntää vaikka Kiinasta, vaikka eivät osaisikaan. Ja sitten on paljon dramaturgeja, jotka kääntää. Ja sitten on joitakin proosakääntäjiä, jotka silloin tällöin kääntää draamaa. Että meillä ei nyt oikein ole sellaista draamakääntäjäammattikuntaa Suomessa.
Niin miten tähän näytelmien kääntämiseen ikään yleisesti suhtaudutaan? Voiko tällaista, onko tämmöistä perspektiiviä olemassa, kun yleinen suhtautuminen näytelmien kääntämiseen?
No se riippuu ihan tietysti siitä, että kenen kanssa keskustelee. Että jos on kieli-ihmistä kyse, niin tietysti arvostaa sitä, että on erikoistunut johonkin. Jos on teatteri-ihmisten kanssa tekemisissä, niin osa arvostaa ja osa on sitä mieltä, että kuka tahansa niitä kääntää. Että se on vähän perspektiivi aina kiinni siitä, että kenen puolelta sitä asiaa katsotaan, että katsotaanko maksajan vai sen maksun saajan puolelta. Teatterissa on aika paljon sellaista, että ohjaajat todella haluaa niitä omia käännöksiään. Mun mielestä se on vähän epäreilu, koska ne on enemmän sitten sovituksia. Että kyllä mäkin pystyn sovittamaan, mutta mieluummin mä käännän ensin sen alkutekstin.
niin sä sanoit, että draaman kääntämisessä pätee omat lait. Niin mitkä on sun mielestä nämä keskeisimmät draamatekstin kääntämiseen liittyvät lait?
No en tiedä, onko sen lakeja, mutta se, että kun näytelmä kirjoitetaan, niin se kirjoitetaan ihan eri formuun kuin proosa. Proosaan kirjoitetaan lukijalle, joka yleensä lukee kirjan yksin. Näytelmä kirjoitetaan sen takia, että se esitetään, että on esittäjät, jotka tulkitsee ensinnäkin sen, ja sitten siellä on isompi yleisö, joka ottaa sen akustisesti vastaan, että se tapa kirjoittaa on jo ihan erilainen. Ja sitten tietysti se, että näytelmä, tai siis teatteri kielenä on eri kuin tuommoinen painettu teksti. Teatterissa siihen tekstiin vaikuttaa kaikki, mitä siellä näyttämällä on. Kirjassahan on vain ne painetut sanat.
Et näet sä kääntäessä, kun sä tiedät kääntävästä teatteritekstiä, niin näetkö jo sen ikään kuin tulevan esitystilanteen tai kuvitteletko sitä ikään kuin pystyäksesi kääntämään paremmin näyttämölle?
No sanotaan näin, että mä ehkä kuulen sen näyttämölle. Mä en ohjaa mielessäni, että mä teen niitä analyysejä tai tämmöisen ohjaaja-analyysejä, vaan mä teen kääntäjäanalyysin. Eli mä niin kuin kuulen sen puhuttuna. En näe sitä ohjattuna. En näe niin kuin teatteriesityksenä, vaan mä kuulen sen, miten se saattaa toimia sen näyttämällä.
Muistan aikoinaan käänsit René Pollesin tekstin Heidi Huo ei ole enää täällä töissä, oliko Kuuteatterissa tämä esitys. Minkälainen käännöskokemus se oli ja pystyitkö vaikuttamaan silloin tai valitsitko itse tämän tekstin käännettäväksi?
En sitä itse valinnut. Se oli mielenkiintoinen käännöskokemus sen takia, että mä olin just sitä ennen kääntänyt Jelinekin romaanin Pianon soittaja. Ja sitten mä olin myöhässä aikataulussa, että Pollesin kanssa mulla oli ihan hirveä kiire. Ja kun mä olin ensin taistellut sen Jelinekin kanssa, hyvä, että henki ei mennyt, niin sitten mä taistelin nopeasti sen Pollesin. Ja se Polles oli jotenkin huomattavasti helpompi kuin Jelinek. Ja jälkeenpäin mä ihmettelin, että miten se niin helposti syntyikin. Mutta ehkä se just sen takia, että oli kiivennyt jo niin korkealle vuorelle, niin se ei enää huimannut niin paljon.
Niin Pollesia ei ole sen kuommin käännetty. Ja oliko näin, että Pollesia ei juuri käännetäkään, mihin tämä liittyy?
Joo, Polles on itse sanonut, että ne ei ole tekstejä, joita kukaan muu voi tehdä. Eihän niitä esitetä Saksassakaan. Pollesin tekstit on Pollesin ohjaamia. Niin Polles on sitä mieltä, että ne on esityskäsikirjoituksia. Tosin en tiedä, onko hän vaihtanut mielipidettään, mutta jos katsot teatteriesityksiä, mitä on Pollesin tekstien pohjalta tehty, että kuka ne on ohjannut, niin ne on ohjannut kyllä Polles.
Mitenkin tuossa, kun ennen nauhurin päälle laittamista juteltiin, niin kävi ilmi, että molemmat ollaan paljon pyöritty Berliinin Volksbühne-teatterilla. Miten kuvailisit tätä teatteria ja minkälainen suhde sulla on siihen?
No mulla on suhde siihen jo DDR-ajoilta, mutta se suhde on vähän semmoinen kaksijakoinen. Välillä mä aina innostun uudestaan ja välillä sitten mä taas on vähän kyllästynyt siihen, että kun on nähnyt melkein kaikki ne keinot moneen kertaan, niin sitä odottaa sitten jotain uusiutuvaa. Sen takia on hienoa, kun Polles on tullut sinne uudistamaan. Se Kastorf välillä kaivaa niitä samoja juoksuhautoja, mitä se on aina kaivannut. Ja samoin kun niitä näyttelijöitä on nähnyt tarpeeksi pitkään, niin sitten oppii jo lukemaan sillä tahaa. Seuraavaksi toi tulee tekemään noin. Että sama kun on nähnyt lavastuksen, kun se lavastus tulee näkyviin, niin tietää oikeastaan, miten se toimii. Että sinänsä niin kuin toivoisi jotain uudistumista sinne ja onhan siellä pikkuhiljaa tapahtuttavaa. Kastorf on nyt ilmoittanut, että se vielä 2 vuotta on siellä ja lähtee pois, että saa nähdä mitä tapahtuu.
Niin kerrotko vielä, että mitkä on sun perspektiivistä nämä keskeiset Volksbühne-keinot, joita siellä harjoitetaan?
No siis ei nyt puhu Volksbühne-keinoista, kun siellä on Kastorfon johtaja, niin voi puhua niistä Kastorf-keinoista ja sitten niistä muuthan voi tehdä ihan mitä vaan. Mutta kyllähän se Kastorf on semmoista aikamoista ränttätänttää, että siellä näyttämällähän voi tehdä ihan mitä tahansa ja siellä voidaan myös olla koko aika niin, että ei nähdä edes näyttelijöitä. Ne keinothan on monenlaisia. Yleensä ne on ollut hirveän perusteltuja ja sitten välillä ne on ollut vähän heikommin perusteltuja. Et parhaimmillaan ne on aivan nerokkaita, mutta sitten pahimmillaan ne on ollut todellakin pelkkää ajanhukkaa.
Palataan vielä Suomeen hetkeksi. Miten sanoisit, että kääntäjien työnkuva sekä kaunokirjallisuuden että muiden tekstien kääntäjien työnkuva on sun mielestä muuttunut viimeisten 20 vuoden aikana?
Työtilaisuuksia on paljon vähemmän, rahaa on vähemmän. Vaikeimmaksi on käynyt, arvostus on ehkä myös laskenut, että se semmoinen, että saa itseään tehdä jatkuvasti näkyväksi. Saa jopa taistella sen eteen, että nimi näkyisi jossain. mutta työhän on pysynyt samana. Et kirjallisuutta kirjoitetaan jatkuvasti, näytelmiä kirjoitetaan jatkuvasti, että kyllähän töitä olisi. Että pitäisi vaan olla niitä, joille niitä töitä tekisi. Ja mä en usko, että lukijat on mihinkään kaikunut. Se on toi kustannuspolitiikka on ehkä vähän muuttunut, että tehdään enemmän tämmöistä brändikirjallisuutta, että brändätään, tehdään kirjallista brändiä ja sitten myydään niitä, eikä niinkään sitä kirjallisuutta enää. Ja mä luulen, että tämä nyt on tämmöinen ohi menevä vaihe, että sykleissähän nämä menee, ja ehkä me kohta palataan taas siihen, jossa se kirjallisuus sisältönsä puolesta on mielenkiintoista, eikä sen ulkokuoren.
Kääntien työ on varmaan kautta aikain ollut, voiko sanoa, prekaaria, mutta onko se prekarisoitunut nyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana entisestään?
Kyllä suomentaminen on ollut ihan ammatti, siis palkallinen ammatti vielä tuonne 90-luvulle. Että kyllä 80-luvulla suomentajat pystyy elämään työllään vielä 90-luvun puolellakin, mutta se on huonontunut se tilanne ihan nyt ratkaisevasti tässä viimeisen viiden, no suurin piirtein viiden vuoden aikana, että palkkiot ei enää noussut mihinkään. Ja sitten myös se työtila, siis töitä tarjotaan vähemmän. Et se on aika yksipuolistunut, jos katsoo kustantamojen kustannusohjelmia, niin kyllähän se on aika tämmöinen angloamerikkalainen se linja. Että ei esimerkiksi saksalaiset kirjallisuutta koskaan paljon suomennettu, mutta nyt sitä suomennetaan kyllä hämmästyttävän vähän.
Tunnistatko tämmöisen klassisen kääntämiseen liittyvän kahtia ja on, että puhutaan kotouttavasta ja vieraannuttavasta käännöstyylistä? Jo joudut sä käännöstyötä tehdessä kelaamaan tätä dialektiikkaa?
No, mä en ole opiskellut siihen aikaan, kun käännösteoria oli pakollista. Mä oon opiskellut siis todellakin Vaasassa kääntämistä ensin. Että kyllähän nuo kaikki käsitteet on tuttuja, mutta sen käytännön työssä mä en ikinä kyllä mieti niitä asioita. Ja se, että kotoutanko mä, no riippuu tietysti aivan kontekstista, että jotain jelinekkiä ei nyt todellakaan voi kotouttaa millään tavalla Suomeen. Että kyllähän se nyt on niin itävaltalainen. Sitten taas joku lasten näytelmä siinä ehkä lähtisin kotouttamaankin, se riippuu aivan kontekstista.
Entä minkälainen on sun suhde alkuperäistekstin kirjoittajan? Koetko, että olette samalla viivalla vai valitseeko teidän välillä jonkinlainen hierarkia?
No kyllä mä oon kirjailijan renki. Että kyllä mä aina teen töitä kirjailijalle ensisijaisesti. Eli kyllä mä kuuntelen sitä kirjailijaa ja yritän mielikuvitella sen, mitä hän on kuvitellut. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun pääsee eroon sitä kirjailijasta, niin rupeaa luomaan sitä omaa teosta. Mutta kyllä se työjärjestys on, tai marssijärjestys on se, että ensin tulee kirjailija ja sitten tulee vasta suomentaja.
Häiritseekö sua tämä ikään kuin, voiko sanoa, eriarvoisuus?
Ei. Jos mä olisin kirjailija, niin mä olisin vain ylpeä siitä. Niistä kirjailijoista, joita mä oon saanut kääntää. Että kyllähän se sille on aika tasa-arvosta. En usko, että monikaan kirjailija inhoa kääntäjiään, vaan arvostaa heitä. Ihan päinvastoin toimii asia myös.
Etkä pidä omaa työtäsi vähempi arvoisena kuin alkuperäistekstin kirjoittajan työtä.
No, suoraan sanon, koskaan tullut edes ajatelleeksi näin. Joo, en.
Ootko käännöstyötä tehdessä ollut yhteydessä alkuperäistekstin kirjoittajaan, vaikkapa Elfriede Jelinekkiin?
No Jelinekkin en ole tässä tapauksessa. Mä oon itse asiassa ollut edes työpajassa Saksassa, missä me käännettiin Rehnitsiä tämmöisessä kansainvälisessä kääntäjätyöpajassa, ja silloin me oltiin yhteydessä Jelinekkiin. Mutta nyt kun käänsin tämän näytelmän kokonaan, niin en ollut, koska Jelinekkiin otetaan yhteyttä yleensä kustantamon kautta. Ja mähän joudun itse tekemään ne käännösratkaisut, että mä en nyt oikein voi mennä kyselemään, että mitä sä nyt tällä oot tarkoittanut, munhan se täytyy keksiä. Olen ollut sitten aika moneenkin kirjailijaan ja olen ystävystynytkin monen kirjailijan kanssa, koska se riippuu ihan niin tekstistä, minkä tyyppinen teksti on. Että Hertto Mülleriä kääntäessä, niin silloin meillä oli semmoinen 15 kääntäjän porukka, jotka netissä keskusteltiin ja sitten me lähetettiin kysymykset Hertto Müllerille ja saatiin vastaukset. Ja sitten mä oon ollut ihan, esimerkiksi Ingo Schulze järjesti tämmöisen työpajan, jossa meitä tuli, olisiko meitä tullut vähän reilu 20 kääntäjää, jotka me 3 päivää esitettiin kysymyksiä kirjailijalle. Ja sitten on joitakin, esimerkiksi Oliver Bukowski, jota mä nyt vaan parhaillaan käännän, niin Oliverin kanssa me ollaan niin läheisiä ystäviä nykyään, että mä sitten vaan laitan sille jopa tekstiviestin, että voisitko vähän auttaa tässä.
Entä koetko, että voit käännöstyötä tehdessä joko ikään kuin ihan konkreettisina käännösvalintoina tai sitten käännettävän tekstin valinnan suhteen valita ikään kuin sanotaanko nyt, edistyksellisyyden ja taantumuksellisuuden välillä? Tai voitko ikään kuin tehdä tällaisia aktivistisia eleitä käännöstyössä?
No, olen nyt sen verran maailman parantaa, että tietysti sitä haluaisin, että maailma tulisi paremmaksi sen työn kautta, mitä tekee, mutta aika harvoinhan se nyt on mahdollista, että jos taide pelastaisi maailman, niin tämä maailmahan olisi pelastunut jo aikoja sitten. Että en mä nyt niin idealisti ole, mutta kyllä totta kai sitä miettii, että mieluummin mä teen semmoista, tai käännän semmoista tekstiä, jonka mä pystyn allekirjoittamaan. Ja oikeastaan tuntuu mahdottomalta kääntää edes tekstiä, josta ei kauheasti pitäisi, tai jonka arvomaailmaa pitäisi aivan niin kuin vastakkaisena tai jopa vahingollisena. Joo, en pysty semmoista työtä tekemään.
Ja kuinka intuitiivista käännöstyö sun mielestä on?
No sekin riippuu aivan tekstistä, että kun kääntää Jelinekin tyyppistä kirjailijaa, niin silloin se on hyvinkin intuitiivista. Ja sitten taas kun mä oon kääntänyt ruotsista, niin että kun semmoista perinteistä kerrontaa kääntää, niin silloin se ei, sinne se intuitio niin paljon, se jollain tavalla juoksee niin kuin ajatuksen tasolla enemmän, ja sitten kieli tulee siihen ajatukseen. Mutta Jelinekissä, jossa kaiken sen kielen joutuu kirjoittamaan uudeksi ja luomaan uuden kielen ja keksimään kielileikit, niin silloin se kyllä menee ihan intuition kautta, ihan vapaasti assosioiden.
Entä mitkä on sulle keskeisimmät kääntämiseen liittyvät motiivit, tai mikä saa sut tarttumaan työhön, tai mihin tähtäät kääntäessä?
No kyllä yksi tärkeä motiivi on kommunikaatio, että ne kirjat on kirjoitettu sen takia, että joku haluaa kertoa jotain tästä maailmasta, niin kyllä mä kääntäjänä koen kanssa, että se sen suomennoksen tarkoitus on kyllä avata lukijalle, tai sitten näytelmän on tarkoitus tarjota katsojalle joku uusi oivallus. Kyllä se on aina tämä kommunikaatio.
Ja jos tekisit Walter Benjaminit ja kirjoittaisit esseen otsikolla kääntäjän tehtävä, niin minkälainen se olisi?
Jaa, se riippuu varmaan ihan päivästä, että jonain päivänä saattaisi se tehtävä olla ihan mitätön, niin jonain päivänä saattaisi tuntua ihan suureltakin. Kyllä mä uskon siihen, että kääntäjän tehtävä on vierauden poistaminen tästä maailmasta, koska vieraus pelottaa ihmisiä. Että silloin kun vieras tehdään tuttua, niin se ei pelota. Sille monikin konflikti säästyisi, jos ei pelättäisi sitä vierautta. Et ehkä tämä olisi se mun semmoinen ohjenuora siinä kirjassa, jos mä sitä lähtisin kirjoittamaan.
Entä miten sun mielestä voi oppia hyväksi kääntäjäksi vai kulkeeko jokainen siinä omia polkujaan?
No siihen on varmaan moniakin reittejä. Kääntäminen, että kääntäjä joutuu kääntämään. Sen täytyy olla niin kuin kärsivällisyyttä. Sitten on luettava ihan hirvittävästi. On luettava hirvittävästi kohdekielellä, eli siis äidinkielellä. On pakko lukea paljon kotimaista kirjallisuutta, mutta sitten on myös tunnettava koko maailman kirjallisuus. Tai lähinnä ainakin länsi-eurooppalainen, jos tai eurooppalainen, tai riippuu mistä kielestä kääntää. Et kun mä käyn nyt etupäässä kuitenkin germanisesta kielestä, että tuntee edes tuon germanisen maailman, että tietää mistä siteerataan. Mutta kyllä kaikki tämmöinen yleistieto on niin kuin hyväksi. Et kääntäjäthän on useasti aikamoisia besserwissereitä, johtuen siitä, että sitä on tottunut ottamaan selvää ihan mistä tahansa asiasta.
Kerrotko yleisesti tästä työprosessista ja Rehnitz-tekstistä sen taustalla olevasta tragediasta? Minkälainen työprosessi tämä on sulle ollut?
No tämä on ollut mulle aika pitkä työprosessi, koska mä oon ollut todellakin työpajassa vuonna 2009, jossa me käännettiin Rehnitsiä. Ja silloin käytiin, meitä tuli semmoinen parisenkymmentä kääntäjää Kiinasta Brasiliaan siltä väliltä. Ja me käännettiin otteita tästä tekstistä ja nähtiin kantaesitys, Münchener Kammerspielin kantaesitys, ja katsottiin pari dokkari, tai etenkin se Totschweigen dokkari, johon tämä Jelinek on pohjautunut aika paljon tässä tekstissään, eli siis kyse on 180 juutalaisen murhasta tai lahtauksesta, tämmöisten juhlien jälkeen Rehnitsin linnassa pidettiin juhlat, ja sitten päänumerona oli, että 180 juutalaista ammuttiin. Ja sitten sen lisäksi vielä 18 haudan kaivuuseen tuotua juutalaista, eli lähestulkoon 200 ihmistä menetti henkensä juhlien päätteeksi. Ja tämä on ollut se lähtökohta, niin kuin tämä massamurha ja se, että tämä vaiettiin hyvin pitkään. Ne ruumiita ei ole koskaan löydetty, tai ne löydettiin, mutta sitten ne kadotettiin. Ja Rehnitsin kylä tai kaupunki, pikkukaupunki vaikeni vuosikymmeniksi tästä tapahtumasta. Kukaan ei tuntunut tietävän mitään. Ja tekijät pääsivät pälkähästä, kun ketään ihmisiä syytettiin, mutta kukaan ei joutunut vankeuteen. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen, kun siihen törmäsi silloin 2009. Ja silloin mä niin kuin haaveilin, että jonain päivänä tästä vaikenemisen mentaliteetista pitäisi niin kuin kirjoittaa Suomessakin tai tuoda edes niin kuin näytteelle tämmöinen itävaltalainen versio siitä. Ja sitten kun tuli jossain vaiheessa puheeksi Hilja Iivanaisen kanssa, että hän haluaa tekstin, joka käsittelee ihmisen pahuutta, niin minä sitten sanoin, että no tämä Rehnitz voisi olla semmoinen. Ja siitä on nyt pari vuotta. Ja tässä nyt ollaan sitten, ensiltä oli 7. päivä, että näin mentiin. Mutta tämä on ollut todella pitkä prosessi. Ja kääntäminen on ollut todella hidasta, että ensin lähdettiin ilman rahaa ja muita töitä joutui tekemään rinnalla. Että hitaasti. Mutta loppuun on suurin piirtein päästy, vielä vähän pitäisi viimeistellä, mutta
mä olin kanssa katsomassa ensi iltaa 7. huhtikuuta nyt tänä vuonna ja tänä kuuna 2015 ja huomasin jonkin asteisesti jopa voiko sanoa, että loukkaantuneeni siitä, että uhrit, siis Rehnitz tragedian uhrit olisi unohdettu. Ja käsittääkseni saksankielisessä kulttuuripiirissä on niin kuin vastaavanlaista vastaanottaa ollut. Miten suhtaudut tähän tulkintaan tai tunteeseen?
No, Saksassa oli itse asiassa yksi arvostelija, joka oli siihen kiinnittänyt huomioon. Jenek on kirjoittanut itse asiassa näytelmänsä siitä, että kuinka tekijät häviää, tekijät vaikenee ja tekijöiden ympärillä olevat ihmiset vaikenee sitten teosta. Ja tekijöitä, tuleeko ihmisestä, joka vaikenee, niin myös tekijä. Ja tavallaan hän kyseenalaistaa myös taiteen, että jos taide ei niin kuin saa tekijyyttä näkyviin, siis se, että ollaan tehty kauheita tekoja, vaan piiloudutaan sen taiteen taakse, niin tavallaan tuleeko taiteilijasta myös tekijä. Että se on hyvin, että tämä nyt on vain yksi tämmöinen juone tässä assosiaatiomyrskyssä. Tämä tekstihän on hirveän runsas joka suuntaan. Mutta se, ymmärrän tavallaan sen kritiikin, mutta Jelinek ei lähtenyt kirjoittamaan holokaustista eikä lähtenyt kirjoittamaan ihmisten kärsimyksestä, vaan se lähti kirjoittamaan siitä, että kuinka ihmiset ympärillä on kadottanut sen tajun kärsimyksestä ja elänyt elämänsä niin, että mä en tehnyt koskaan mitään ja mä en ollut syyllinen yhtään mihinkään, enkä mä ollut mikään tekijä. Ja ketkä on tekijöitä? Se kysymys tässä on niin kuin päällimmäinen.
Mitkä on sun mielestä tämän Rehnitz-tekstin ja esityksen suurimmat ansiot?
No, ansiot on tietysti se, että se nostaa esiin niin paljon semmoisia suuria kellareihin ja vaatikkaappeihin, en tiedä mihin komeroihin piilotettuja luurankoja. Se nostaa esiin itävaltalaisen tämmöisen kaksinaismoralismin siitä, että kukaan meistä ei ollut natsi, vaikka itävaltalaiset hurras, kun Hitler tuli takaisin Itävaltaan. Että se semmoinen uskallus, 9% itävaltalaisista varmaan niin kuin vastustaa Jelinekin näkemyksiä ja asettua heitä vastaan ja sanoa, että kuunnelkaa nyt, mulla on kuitenkin tämä asia teille kerrottava, että mehän oikeasti tehtiin nämä teot. Niin onhan se sinänsä jo rohkeeta. Ja tämmöistä rohkeutta kaipaisin niin Suomessa myös, että meillä on myös näitä luurankoja, jotka pitäisi ihan ottaa vaan esiin ja sanoa, että kyllä me ollaan ihan yhtä lailla oltu monessakin asiassa tekijöitä, eikä vaan mitään ajopuita. Että me aika useasti heittäydytään siihen ajopuurooliin. Ja se on mun mielestä ansio sinänsä, että toi esitys nostaa sen minän, niin kuin näyttelijä minän myös tuon näyttämällä ja kyseenalaistaa sen, että voiko näyttelijä pelastaa maailmaa, jos kuitenkin kertoo vain vääristä asioista ja tekee pelkkää taidetta, eikä kerro sitä asiaa, mistä, ja tämä varhaan tietysti aina taiteessa, että sisältö hukkuu sinne muodon alle.
Mutta onko niin, että tulkitsinko oikein, että tämä esityskään ei pyri tavallaan tekemään toisin, vaan paljastamaan tämän niin kuin taiteen valheen?
No, emme tiedä taiteen valhetta, mutta siis yrittää valottaa sitä, että mitä taiteella pystyy kertomaan, että onko mahdollista hautoja avata, voiko taide avata ne haudat, voiko se löytää ne ruumiit, voiko se saada ihmiset puhumaan. Että se kysymysten esittäminen on minun mielestä jo päämäärä sinänsä, että jos saa ihmiset kysymään, että miksei niistä uhreista puhuta mitään, niin ehkä se on silloin jo saavuttanut päämääränsä.
Niin Jelinekään ei voi tehdä sitä työtä yksin, vaan on ensin on esitettävä se haaste tai se kysymys.
Joo, ja jonkunhan täytyy tarttua siihen haasteeseen, että Jelinek onneksi nyt on sen verran tunnustettu tosin myös hyvin vihattu, mutta on saanut sen verran tunnustusta, että hän saa sen äänensä nykyään kuuluviin ainakin joissain piireissä.
Ihan vielä viimeisenä kysymyksenä, mitä haluaisit nähdä Suomessa tai sanotaanko Euroopassa lavalla juuri nyt? Liittyykö se tähän aikaisempaan vai onko se jotain muuta?
No ei se nyt välttämättä liity tähän aikaisempaan, enkä nyt pelkkää kurjuutta ja syyllisyyttä ja tekijyyttä haluan näyttämällä nähdä. Haluaisin ehkä nähdä vähän semmoista moniäänisyyttä enemmän, että katsottaisiin mitä muualla maailmassa tehdään. Et esimerkiksi jos puhutaan jostain Kreikasta koko ajan, niin miksei me tehdä kreikkalaista uutta draamaa teatterissa ja katsottaisiin, että miten ne käsittelee sitä omaa vaikeaa arkipäivänsä tänä päivänä. Tai miksei tehdä uusia venäläisiä näytelmiä ja kysytään, että onko Venäjällä enää yhtään sananvapautta. Tai miksei tehdä jotain saksalaista kapitalismikritiikkiä tilanteessa, jossa Saksan talous on nopeammin kasvava Euroopassa ja kulutus vaan kasvaa, että tämmöiset kysymykset, että niin kuin tuotaisiin nämä meille näkyviksi, nämä keskusteluaiheet muualta, että ymmärrettäisiin näitä omia keskusteluja vähän paremmin, eikä vaan kuviteltaisiin, että me 5 miljoonaa ollaan maailman napa.
Eli lisää käännettyjä teatteritekstejä?
No ainakin teatteritekstejä, no jos ei nyt sitten käännettyjä, voihan suomalainenkin kirjailija kirjoittaa Kreikasta, mutta silloin tietysti työ on paljon suurempi, täytyy elää siellä Kreikassa vähän pidempi aika. Joo, mielellään käännöstekstejä. Enkä nyt sano sen takia, että saisin itse lisää töitä, vaan kyllä mua kiinnostaa se, että mitä maailmalla, niin kuin, ettei mene siihen oma hyväseen lintukotoon ja kuvittele, että maailmassa on kaikki hyvin, kun mun pesässä kaikki on hyvin, vaan että katsoisi, mikä on mahdollinen kehityskulku Euroopassa. Mehän ollaan aina vain periferiassa, vaikka me kuvitellaan, että me ollaan ainakin keskelle siirrytty. Että kyllä sinne periferiaan jonain päivänä ne kaikki virtaukset saapuu kuitenkin, että voisi katsoa jo vähän etukäteen, että mikä meitä odottaa.
Suuri kiitos haastattelusta.
Kiitos.